Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci u emisiji Kontrapunkt. Danas su sa nama gosti iz Francuske, iz Pariza, dr. Denis Reynaud, doktor astrofizike, i njegova supruga, doktor etnomuzikologije, Ana Koprivica Reynaud. Ona je doktorirala na Parijskoj Sorboni, a tema njenih etnomuzikološkog istraživanja su muzika i rituali na Kubi. Sa doktorom Reynaudom razgovaramo o najnovijim istraživanjima u domenu proučavanja crnih rupa, a sa Anom o francuskoj školi etnomuzikologije, paralelama sa proučavanjem u Srbiji, njenim iskustvima. Postavljamo i pitanje zbog čega se ne vraćaju naši najbolji stručnjaci i najtalentovaniji kulturološki poslanici. Ono što je zanimljivo je da istraživanja Ane Koprivice Reynaud pokrivaju korene i značaj muzike na Kubi, a dokumentarni film koji ona napravila tokom svog istraživanja etnomuzikološkog na Kubi otvaraju stihovi, odnosno stihovi prve zapisane poeme afričkih robova na Kubi, a ta poema kaže: kada umrem, ne sahranjujte me pod šumskim drvećem, plašio bih se njegovog trnja. Kad umrem, ne sahranjujte me pod rastinjem gora, plašio bih se voda ponornica. Sahranite me pod razgranatim drvećem pijačnog trga, da mogu da slušam bubnjeve dok sviraju, da mogu da osetim noge onih koji igraju. Čućete najpre razgovor sa doktorom Denisom Reynaudom, doktorom astrofizike, koji se sada bavi naprednim pozicioniranjem naftnih bušotina sa magnetnim interferencijama zasnovanom na pasivnom magnetnom MVD-u, to su merenja tokom bušenja, odnosno u pitanju je dobro evidentiranje koje pruža informacije u stvarnom vremenu. Denis Reynaud je, osim toga, iz jedne veoma ugledne francuske aristokratske porodice, pa ćemo i o tome razgovarati sa njim u današnjoj emisiji Kontrapunkt.
Rođen sam u Dijonu, u Burgundiji. Imam 49 godina, moj otac je Francuz, a majka Dankinja. Poreklo moje familije sa francuske strane je vrlo frankofono, a baka sa očeve strane je sa Korzike. Čak je moj pradeda bio gradonačelnik jednog grada u Korzici, u Bastilji, u glavnom gradu Korzike. De Montera mu je bilo prezime, čak ima i avenija koja nosi njegovo ime.
De Montera, ja i nevnju.
Pričajte nam malo više od pradedi. Po čemu je bio poznat?
Oh, bonne question. Alors, il était avocat à la cour de Bastia.
Bio je advokat u Basiji i učestvovao je u pokretu otpora protiv okupacije Korzike za vreme Drugog svetskog rata. Što se tiče moje majke, ona je rođena u Kopenhagenu od majke Dankinje, ali je njen otac bio imigrant čija je porodica pobegla iz Poljske, koja je u tom trenutku bila u Rusiji, jer su bili Jevreji, pa su bežali od antijevrijskih aktivnosti koje su se tada sprovodile. Pobegli su oko 1890. Što se mene tiče, ja sam se istraživanjem bavio u oblasti fizike, astrofizike na univerzitetu u Grenoblu. Ta istraživanja su bila zasnovana tajanstvenim objektima koje zovemo crna rupa. Crna rupa je predmet savremene fizike koji je teoretski izumeo tvorac teorije relativiteta Albert Einstein, ali to je samo teoretski predmet, nikad nije bio posmatran. U mojoj tezi nisam se fokusirao na crnu rupu, već sam koristio metode radiointerferometrije koje su korišćene prije jedno godinu dve dana, da bi se dobila prva slika crne rupe. Zapravo, mesto gde sam radio svoju tezu, Institut za milimetarsku radioastronomiju u velikoj međunarodnoj saradnji sa puno istraživača, je realizovao putem interferometrije radioteleskopa prvu direktnu sliku površine crne rupe, koja između ostalog dosta dobro odgovara slici koju smo zamišljali na osnovu teoretskih proračuna, poput one koje se može vidjeti na filmu Interstellar. To je, da bi napomenuli, aktualna istraživanja u astrofizici. Živimo vrlo uzbudljivu epohu u domenu astrofizike.
U kom smislu uzbudljivu? Koliko je istraživanje crnih rupa bitno za razumevanje i naše egzistencije na Zemlji?
Može se misliti da je to nešto daleko od nas, ali kada bi se otkrilo prisustvo crne rupe u blizini našeg sunčevog sistema, to bi imalo velike posljedice za opstanak ljudske vrste. To su vrlo agresivni objekti.
Ce sont des objets très violents, très très violents.
Kakva je njihova suština?
Un trou noir c'est une étoile,
crna rupa je zvezda. Ima više vrsta crnih rupa. Ima dva tipa crnih rupa, stelarne, zvezde koje su se urušile pod sopstvenom težinom, i galaktičke crne rupe, odnosno galaktički centri koji su grupisani na maloj zapremini, vrlo zgusnutoj, oko jezgra same crne rupe. Ali to je u toku istraživanja.
To je ono što se i dalje proučava.
Tipična masa stelarne crne rupe je od 1,5 do 6,5 puta mase Sunca. Vrlo masivna, znači kao 3-4 puta veličina Sunca. Ali je opseg prečnik jednak onom što u fizici zovemo Schwarzschildov poluprečnik, Schwarzschild koji je direktno vezan za masu. Ne znam da li grešim, ali red veličine Schwarzschildovog poluprečnika je mnogo manji od Sunca. Njegova veličina možda odgovara veličini nečega što je između Jupitera i Zemlje. Sa tom gustinom crna rupa ima moć da deformiše prostor vreme oko njega i da privuče svu materiju koja se približava crnoj rupi. Pa ni svetlost koja se približava crnoj rupi ne bi mogla da pobegne od nje.
Čime se objašnjava ta moć crne rupe? Koja je energija u pitanju?
La masse E égale MC2. La masse du trou noir est très forte.
Masa E jednako MC na kvadrat, masa crne rupe je vrlo jaka u odnosu na njenu veličinu. U teoriji relativiteta, takav objekat je sposoban da deformiše strukturu prostora i vremena do te mere da sprečava objekte da izađu iz njega, kao horizont iz kog više ništa ne može da izađe.
De sortir, il crée une sorte de fermeture, un horizon dont plus rien ne peut sortir.
Kako objašnjavate postojanje tih crnih rupa? Kako one nastaju?
Ça fait partie des recherches.
To je deo trenutnih istraživanja. Saglasnost još nije postignuta, ali prvi mehanizam nastajanja koji je apsolutno prihvaćen je supernova. Svaka zvezda čija je masa superiornija od 1,4 mase Sunca će evoluirati i postati supernova, odnosno ogroman objekat, neverovatna eksplozija. Supernova će odbaciti svu materiju osim malog srca koji je zapravo crna rupa. Druga metoda stvaranja je veliki prasak, ali to je i dalje u toku istraživanja.
To je prva metoda, a druga metoda je Big Bang.
Koliko smo odmakli u razumevanju svemira? Koliko je nauka u stanju da reši tu enigmu? Da li je svemir, recimo, beskonačan ili je ograničen?
La science a fait des avancées prodigieuses.
Nauka je napravila ogroman napredak zahvaljujući fizici, oslanjajući se na matematiku, naročito na astrofiziku, počevši od kraja 19. veka. Zato što su krajem 19. veka postojali u Americi teleskopi 6 metara prečnika koji su omogućili da se vidi da su postojala univerzumska ostrva koja su bila slična i našoj galaksiji, dok ranije, na primjer, nismo znali da postoje druge galaksije. Mislili smo da je Mlečni put celokupan univerzum. Izvesni gospodin Hubble na početku 20. veka na jednom američkom univerzitetu primećuje da galaksije beže jedna u odnosu na druge. Sve se udaljuju od nas. Pošto se udaljuju od nas, u 15. veku čovjek bi sa čvrstim verskim ubeđenjima pomislio da smo centar sveta pošto se sve galaksije udaljuju od nas. Sa savremenom fizikom razumemo da se prostor vreme razređuje po teoriji relativiteta Alberta Einsteina. Što se tiče beskonačnosti svemira ili da li je ograničen, posljednji rezultati sa teleskopima pokazuju da postoji stalna ekspanzija svemira.
C'est récent, c'est des observations, c'est vraiment des faits observationnels.
Da li vi kao astrofizičar pretpostavljate da ima života u svemiru?
Ex-astrophysicien, mais oui, bien sûr, il y a de la vie dans l'univers.
Kao bivši astrofizičar smatram da ima života u univerzumu. Naravno, mogućnost da smo jedini u univerzumu je ekstremno slaba. Velika je mogućnost da ima i drugih entiteta, ali nemam nikakvu predstavu da li žive sada istovremeno kad i mi, da li možda žive u drugom delu prostora i vremena i možda da li su se međusobno istrebili kao što ćemo najverovatnije i mi na Zemlji. Ne treba zaboraviti da civilizacija može da nestane.
Civilizacija može disparati, ne treba l'oublier.
Recite nam kako ste se oženili jednom Srpkinjom, veza sa ženom koja je srpskog porekla, da li ima neke specifičnosti?
Bien, ma chère épouse est en face de moi. Elle écoute attentivement ce que je vais dire.
Kaže, moja supruga je preko puta mene pažljivo sluša što ću da kažem.
Oui, des spécificités, oui, c'est-à-dire que dans ma...
Postoji sklonost u mojoj porodici da se ide ka drugima. Bez jednostavnog psihološkog analiziranja, moj otac je oženio Dankinju, moj stric Engleskinju. Možda nam nije dovoljna samo ta okrenutost prema sobstvenoj maloj kulturi i možda zato idemo ka drugima i drugim gledištima.
D'être dans le quant à soi de sa petite culture et qu'on aime bien voir ce qui se passe ailleurs et les autres points de vue.
Pitam ovo zato što su Srbi bili izuzetno propagandno demonizovani i u Francuskoj i prosto su bili predstavljeni kao zli. Da li u tom smislu imalo bilo kakvog uticaja na vas?
Nemam običaj da stvaram svoje mišljenje o jednom narodu, da ga vidim kao demona. I ne mislim da bi pametni mediji predstavili jedan narod kao demonski. Mene više zanimaju ljudi koje srećem i nemam unapred formirano mišljenje i volim nauku. Bolji sam u nauci nego u politici.
Je voudrais dire que le fait d'avoir travaillé dans la
činjenica je da sam radio nekoliko godina na istraživanjima u oblasti prirodnih nauka mi je omogućila da budem koristan za oblast industrije, u mom slučaju u industriji nafte. Zato bih želeo da ohrabrim mlade Srbe da izaberu naučni put, da bi poboljšali razne stvari kako u svojoj zemlji, tako i u svojim životima.
Toutes sortes de choses dans le pays et dans leur propre vie.
A kako vam sada izgleda ceo taj period zaglušujuće medijske propagande kada ste nekoliko puta bili u Srbiji i upoznali naš narod?
Je pense que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de points.
Ima puno toga u Srbiji što se može voleti. Plemenitost i spontanost ljudi. Uvijek sam bio impresioniran činjenicom da sam dobrodošao bilo gde, iako sam stranac koji je pritom iz zemlje koja je bila u koaliciji s kojima je Srbija imala problema.
Bien que je sois un étranger, qui plus est, un étranger qui a fait partie d'une coalition qui n'était pas... qui ne sait pas bien, qui a eu des problèmes avec la Serbie. La Serbie a eu des problèmes avec cette coalition, disons.
I kako vam se dopada Srbija? Šta vam se posebno sviđa? Kako vam se dopada Beograd?
Oui, Belgrade est une ville qui présente...
Beograd je grad koji je oduševljava u mnogim pogledima. Ležernost u vazduhu i ambijentu, udružen s određenom notom melanholije, sa njegove dve reke, Savom i Dunavom i predivnim ušćem, vrlo srednje evropski ambijent.
Le Save et le Danube, qui font un très joli croisement, très Middle Europa, je sais pas comment dire.
Čuli ste razgovor sa doktorom astrofizike Denisom Reynom. Prevela i prevod čitala dr. Ana Koprivica Reino, sa kojom ćemo u nastavku emisije razgovarati.
Incroyable, on t'a vu traîner dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable, une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pour un fils de sœur qui tue avec des mots. Un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau. Un petit escroc à qui tu donnais trop, qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Incurable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable. Une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer. Tu vis dans tes pensées et ça te fait pleurer. Pleurer, tu ne fais que pleurer. C'est fini de danser, la fête est terminée. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pour un fils de salope qui tue avec des mots. Un frimeur, un macho. Tu avais trouvé beau un petit escroc à qui tu donnais trop, qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Pitoyable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable. Une
pauvre fée qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, une pauvre fée qui se mendie pour un pauvre diable. Pour un pauvre diable.
Ana, vi ste doktorirali etnomuzikologiju u Francuskoj, pa nam recite nešto o svojim iskustvima u toku studiranja i svojoj orijentaciji kada je u pitanju etnomuzikologije.
Da, naime, ja sam završila Mokranjac u Beogradu i nakon završetka srednje škole imala sam sreću da otputujem u Francusku i da se upišem u Parizu na Sorbonu na smere muzikologije. I od treće godine sam stekla mogućnost da izaberem nekoliko izbornih predmeta, među kojima je bila i etnomuzikologija, koju ja nisam baš najbolje poznavala, jer u moje vreme u Mokranjcu nije bilo nikakvih ni časova ni predmeta koji su se odnosili na izvornu muziku. Ali verovatno utjecaj moje porodice, gde su mi oba roditelji igrala u folklornom ansamblu Španac, verovatno je postala već neka predispozicija da se više okrenem folkloru nego recimo baroknoj muzici. I susretom na trećoj godini sa jednim profesorom na Sorboni, koji je inače najveći specijalista za kinesku muziku u Francuskoj, krenula sam da proučavam muzike iz celog sveta. To jeste, da kažem, prednost Pariza, gde su sve muzike koje imaju i dokumentaciju, koje su pristupačne, zahvaljujući raznim radovima etnomuzikologa, računajući od 50. godina kad se i razvija ta nauka. I tada sam se preusmerila po svom slobodnom izboru ka afričkoj muzici i prvenstveno afrokubanskoj muzici. Prosto sam htjela da iskoristim tu šansu što sam svojim trudom uspjela da opstanem u Francuskoj i da završim svoje studije i da se preusmerim na neke muzike koje su mi bile potpuno nepoznate, kako muzike, tako i kulture. Što objašnjava zašto, na primjer, nisam se bavila proučavanjem srpske muzike, što je moglo da se desi, što bi bilo svakako lepo i da se događa i da postoje, znači, naši studenti koji na neki način i promovišu našu muziku i kulturu, ali jednostavno ja sam krenula drugim putem, iako naravno nema nikakvih ni u porodici predispozicija ili porekla da imam neku ikakvu vezu sa Kubom ili sa Afrikom. I tako je to krenulo od jednog banalnog rada transkripcije afričkih polifonija, poliritmija prvenstveno. Krenulo je moje proučavanje Kube sa prvim terenskim radom i tad sam ja u suštini, da kažem, postala etnomuzikolog, shvatila zvanje etnomuzikologa, nekog koji je prvenstveno tu da se bavi proučavanjem, znači, muzike i kulture, tradicije u okviru jednog vremena i prostora, te muzike koja jeste odraz i nekog identiteta i tradicije koja se neguje u mnogim civilizacijama na svetu neznani broj godina. Naravno, to su samo nagađanja, to kad se nešto stvara, kad nešto nestaje, odnosno naša uloga je da posvedočimo o našem vremenu i da zapišemo koji oblici postoje, kakve muzike se sviraju, šta je ono što je važno u tradiciji u jednom trenutku, pošto tradiciju ne treba shvatiti kao nešto što je učaoreno i fiksirano, što jeste, da kažem, neka ideja UNESCO-a i raznih tih organizacija koji bi želi sa tom materijalnom, nematerijalnom zaštitom da učaure i da definišu jednu tradiciju, jednu muziku bez mogućnosti da ona evoluira, što nije karakteristika tradicije. Tako da sam se ja recimo proučavala, susrela na, u Havani sa violinama i gitarima koje se koriste sa namenom da se prizivaju afrički bogovi, odnosno prvenstveno duhovi, pošto u tim politističkim religijama koje postoje na Kubi, kojim sam se ja bavila, najosnovniji je ta spona između sadašnjosti i prošlosti. To je nešto što je izuzetno važno za njih, da održavaju tu vezu sa predacima koji jesu viđeni kao duhovi koji se mogu materializirati putem transa, pošto se organizuju transni rituali na kojima se ispoljava neka bliska, neka da kažem skorašnja prošlost. U tom slučaju u pitanju je recimo robovlasnici i robovi, ta znači stvarnost koja je postojala dugi niz vekova, od računavši od 16. veka pa do kraja 19. veka na teritoriji Kube, ali generalno ono u Crnoj Americi, Brazila, sve te zemlje koje su imale veliki broj robova na svojoj teritoriji i koji su nastavili, da kažem, u raznoraznim oblicima njihove tradicije, muzike i plesove, koje su naravno bili zabranjeni, pošto su bili ocenjeni kao niže granda i kao neka, da kažem, manja kultura. To je bio neki prvo iznađenje za mene da se violina kao evropski instrument i gitara koristi sa namerom da se dozivaju afrički duhovi. U stvari to je pokazalo da su robovi naši način da sačuvaju tradice koje su doneli iz Afrike, čiji su dedovi došli znači iz Afrike, tako što će iskoristiti instrumente koje nemaju nikakvu afričku konotaciju, ali koje će preusmeriti na drugo korišćenje. Primjer, sviramo recimo pesmu namenjenu svecu Francisku iz katoličke vere i u toku pesme okrenemo violinu i sa štapom, sa gudalom krenemo da udaramo po površini violine, pretvarajući znači, gudački instrument u udarački instrument. I samim tim u pesmi prelazimo sa španskog jezika na afričke dijalekte koji su sačuvani zahvaljujući usmenoj tradiciji. Ne zahvaljujući tome što je to zapisano, nego zato što se to prenosi iz generacije u generaciju i dan danas. Tako da, eto, to je bilo stvarno za mene izuzetno novo i ono što je bilo najinteresantnije je da ja koje dolazim sa nekih prostora gde je to apsolutno, da kažem, i nepoznato, niti znači ti udarački instrumenti, niti politeizam, niti trans, iako ima naravno kod Vlaha dosta tih transnih rituala. To je bilo način da ne otkrivam samo muziku drugog, nego i da samo sebe zapitam kako mi isto definišemo i tradiciju, kako se mi osjećamo i kako mi možemo i da uporedimo i od tog upoređivanja da shvatimo nešto drugačije. Da nije muzika samo ona definicija koju mi damo, nego definicija koja može da varira od zemlje do zemlje. Recimo u Jemenu ne postoji termin muzika, u mnogim zemljama na Tibetu ne postoji termin isto muzika, postoji termin više zvučno emitovanje, tako da ti sami koncepti koji nama deluju, da kažem, uobičajeni jesu različiti od kulture do kultura. I tako sam posle diplomskih studija prešla na master i na doktorat i doktorirala na temu znači veze među muzike, religije, instrumenata u sadašnjem kubanskom društvu, koji jeste društvo koje je dosta evoluirao od 90-ih godina kada se srušio Sovjetski savez i kada se Kuba naglo okrenula ka turizmu. I tada je došlo do, da kažem, politike, kulturne politike, stavljanje u prvi plan kulturne baštine, kako nematerijalnih dobara putem muzike, plesa i pogotovo te afrokubanske muzike koja je izuzetno lepa i koja prosto ulazi pod kožu, čak i ako nismo deo te tradicije. Sa završetkom doktorata nisam se preusmerila ka postdoktorskim i ka univerzitetu. Odlučila sam da napravim, što se toga tiče, neku pauzu. Više sam se preusmerila na jedno udruženje koje se zove Etnomuzika i čiji sam predsednik, koja je stvorena pre 13 godina sa namenom prikazivanja vulgarizacije, u stvari etnomuzikologije van fakulteta, pošto etnomuzikologija kao nauka je jako malo da kažem prisutna u Francuskoj, jako ima par fakulteta, ali naša ideja je bilo da ta muzika koja se studira na fakultetu da izađe iz tog konteksta i da se približi širokoj publici. Tako da sam dosta posvećena toj organizaciji, već smo organizovali preko 300 događaja sa muzikama iz skoro apsolutno celog sveta. I dalje, znači, traje ta aktivnost, a trenutno radim već posljednjih par godina na Pariskoj, u Pariskoj filharmoniji kao kustos stalne kolekcije i naravno privremenih izložbi koje se organizuju u filharmoniji, Chaplin, Picasso, muzičke komedije i masa drugih izložbi koje se tamo organizuju. I animiram također, znači, stalne posete muzeju, kao što i animiram muzičke radionice namenjene od male dece do penzionera.
Šta se sada dešava trenutno u sklopu ove situacije sa muzejem?
Trenutno što se tiče situacije pandemije koja je zahvatila celu planetu pa i Francusku, gde kultura već teško disala zahvaljujući subvencijama koje nestaju iz dana u dan, došlo je do zatvaranja i svih muzeja, prvenstveno u martu, a zatim i obustavljanje svih aktivnosti, barem što se tiče Pariske filharmonije i sektora muzeja te kulturne medijacije. Nemamo nikakve garancije šta će se događati od jeseni, ali muzej je već spremio neki plan rada sa otvaranjem u septembru, sa prijemom publike oktobru, novembru, možda i u decembru. Postoji neki plan rada, ali već se uveliko priča o tome da se radi na vizualnim, na televirtualnim prezentacijama muzeja, za koje još ne znamo ni tačno ni kako će se odvijati, ni da li bi to moglo da funkcioniše. Pogotovo kad su u pitanju te muzičke radionice sa velikom publikom, vrlo je teško raditi virtualno, iako je naravno će biti sve moguće ili obavezno, ali to onako sledi tu, da kažem, što bi citirala predsjednika Makrona, nema veliko, ko to ne može da ide u muzej, svi muzeji su dostupni na Google-u, virtualne posete muzeje, tako da nije baš tačno da ljudi ne mogu da imaju pristup muzejima, pošto je sve prisutno već virtualno na Google-u. Tako da to jesu zabrinjavajuće izjave predsjednika i njegovo viđenje kulture u budućnosti.
Kako ljudi reaguju u Francuskoj na te najave neke vrste seobe prebacivanja u virtualni prostor i proširenja virtualnog na račun stvarnog?
Pa kako ljudi reaguju? Prvenstveno postoje zanimanja koje nisu uopšte vezana ni za publiku, ni za taj javni servis, ni za kontakt sa ljudima, što znači što se tiče njih. Oni čak i preferiraju da rade od kuće virtualno, bez dodira, bez kontakta, sa većim brojem sati provedenim sa porodicom. Ali što se tiče kulture i nas samih koji smo aktera kulturnog života Pariza, mi jesmo vrlo zabrinuti za naša zanimanja, za način na koje ćemo mi biti u stvari rupije, da kažem, nasvirali na redu, da ćemo biti prvi koji će biti ostranjeni iz uopšte svakodnevnog života, što i jeste na neki način dokazano politikom od marta, da mi prekinemo svaku aktivnost, da svaka mogućnost da se nešto virtualno pripremi, da ne dolazi u obzir zato što bi to previše koštalo. Mi živimo od dolaska publike. Ako publika se ne pojavlja, onda nema ni finansija za nas. Što je vrlo zabrinjavajući, jer kultura ne može da se gleda kroz dobitak i kroz novčani dobitak. Što jeste, da kažem, neka politika poslednjih godina i gde svi ti statusi muzičara jesu prvi na listi odstranjivanja. Tako da postoji još velika zabrinutost, recimo, mene same i mojih kolega, a mogu da pričam što se tiče moje okoline, šta će biti sa nama. Iako
se mi ipak osjećamo dosta zaštićeno u Francuskoj u odnosu na druge zemlje, zemlje trećeg sveta, jer postoji taj jak socijalni sistem još uvek. Imamo neke garancije, barem što se tiče tih dohodaka, jako su umanjeni, ali u odnosu na Srbiju ili na mnoge druge zemlje, imamo sreću da postoji taj socijalni sistem koji nas koliko toliko štiti. Naravno, sve na određeno vreme, ali ne zna se. Stvarno, toliko ima i teorija i različitih priča i dezinformacija i informacija da je teško shvatiti šta se zapravo događa i koliko će ovaj proces pandemije da traje. I kako će se to ispoljavati u skoroj, recimo za nedelju dana, za mesec dana. To je ono što ta neizvesnost koja stvara i anksioznost i kod ljudi, pogotovo da kažem u tom nekom sektoru koji živi od javnog života, od publike, od kontakta sa ljudima.
Your kicks on Route 66. Now it winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, looks oh so pretty on a sea, Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. If you get hit to this timely tip, go and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Oh, so pretty on a sea, Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. If you get hit to this kind of tip, yeah, go and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt razgovorom, odnosno nastavljamo razgovor sa doktorkom etnomuzikologije Anom Koprivicom Reino. Kažite nam i za vašu ćerku, kakva je situacija sada, kako vidite perspektivu u Francuskoj u odnosu na sisteme koji su predviđeni za decu? Znači vrtić, pa škola, kako sad to funkcioniše?
Pa škola je ukinuta sa pandemijom. Ja živim u Parizu sa mojim ćerkom Emilijom i suprugom. I mi smo u toj crvenoj zoni prvi, da kažem, nastradili po pitanju školovanja dece. Iako je ona ima skoro 4 godine, nije ona sad u nekom stepenu da je potrebno da radimo od kuće, da imamo školski program, ali ipak nedostaje društvo, ta socijalna društvenost koja treba da se razvija preko škole, koja je izuzetno važna u tom periodu. Kada tek počinju da shvataju šta je drugarstvo, kad počinju da se druže i da razmenjuju, sve to zaustavljeno i obustavljeno. Tako da taj težak period bez škole smo mi nekako nadoknadili tako što smo se sa par roditelja organizovali i stvorili, da kažem, školu od kuće u malim grupama do 4 dece. Znači, deca su u stvari išla od jednih do drugih. Imali smo nedeljni raspored kod koga su ponedeljkom, utorkom, četvrtkom, petkom, sredom, kad je uglavnom centar aktivnosti, tada uglavnom 2 roditelja pokupe svu decu i provedu dan sa njima u šumi ili negde na otvorenom. Tako da smo na neki način mi nastavili tu školu kod kuće. Ali na svu sreću mnogi nisu radili, tako da smo imali malo vremena da se pozabavimo sa njima, što jeste bilo izuzetno, jer manje više retko kad provodimo toliko vremena s decom, osim kad su na raspustu ili u slučaju ove pandemije kad ih imamo produženi veliki raspust pre velikog raspusta. A za budućnost ja se iskreno nadam da će se naći neki modus i uslovi da će ovih prethodnih par meseci i iskustvo koje je proisteklo na osnovu organizovanja škole od kuće i malo u školi, što je bilo obavezno samo 2 nedelje, nadam se da će se naći neko rešenje da se ta deca koliko toliko, ne toliko u školi, nego bar da provode vreme zajedno. 2 puta, 3 puta nedeljno, naravno, ako se stvore svi uslovi. Sad vidjet ćemo, to je na političarima da dozvoli ili ne. Ja iskreno nemam neki strah da pustim svoje dete u školu. Znam da mnogi roditelji imaju strahove zbog raznih priča. Ja stvarno nemam taj strah i u mom okruženju većina roditelja nema taj strah. Tako da i jesmo zbog toga mi organizovali druženja čim je krenula pandemija, bez obzira na zavrane razno razne. Prosto nam je veće zlo da decu držimo odvojeno psihološki nego da ih spajamo i eventualno zaradimo neki virus. Pa nama je bilo veće zlo da deca budu razdvojena psihološki, da budu uništena na neki način, osakaćena u tom nekom malom uzrastu, nego što bi eventualno bila zaražena nekim virusom za koji ni ne znamo ni kako se prenose i tako dalje.
Vi ste neko koji je, dakle, doktorirao na Sorboni na etnomuzikologiji i ta škola francuska etnomuzikologije vas je usmerila u pravcu u kojem ste proučavali etnomuzikologiju, tražeći u kubanskim etnomuzikološkim pravcima čitavu rekonstrukciju istorije, ne samo muzike, već i istorije perioda koji se zove robovlasničkim periodom. Ono što je razočaravajuće je da vaša diploma i titula doktora etnomuzikologije sa Sorbone nije se pokazala kao nešto što otvara vrata ovde u prostoru institucija koje se bave srpskom etnomuzikologijom.
Da, tako se na kraju izdogađalo, da povrh svih nekih zasluga i priznanja koje se mogla da dobijem kako u Francuskoj, na Sorboni čiji sam bila student, ali i na Kubi isto, gde sam bila član
naučnog centra i dobila priznanje za rad koji sam učinila tokom godinu i po dana, boveći na Kubi, snimajući njihove rituale. Kubanci su itekako uvažili moj rad zato što sam imala potpuno nov pogled na njihovu muziku, samim tim što sam imala prirodno neku distancu od svih tih tradicija. To je meni bilo vrlo ohrabrujuće i ja sam se nadala da etnomuzikologija kao nauka koja je mlada i koja se bazira na sluhu, da nema niti granice, nego ide samo ka usavršavanju i poboljšanju svojih metoda, kao nova. Zato sam 2007. tada sam već bila na doktorskim studijama, ali sam odlučila da se vratim u Srbiju i dala sam sebi, da kažem, godinu dana šansu da se vratim u zemlju, odnosno da nađem modus gde bi mogla da se priključim i sve to znanje koje sam stekla napolju, ne samo na Sorboni, nego i po drugim univerzitetima u saradnjama sa drugim naučnicima, da ga uložim, da kažem, stavim na raspolaganje svoje zemlje. 2007. godine sam se vratila i krenula redom od muzičke akademije, preko muzikološkog instituta, preko etnografskog instituta i svi ti neki, da kažem, instituti gde bi ja eventualno mogla da doprinesem. Nažalost, ja nisam poznala, da kažem, taj svet, pošto sam studirala od svoje prve godine u inostranstvu, nisam imala priliku da upoznam i naučnike i sve te ljude, iako sam znala za neka imena i pratila šta se sve događa, jer masa mojih drugara koja je sa mnom išla u muzičku školu u Beogradu nastavila sa studijama u Beogradu ili Novom Sadu ili Podgorici, tako da sam imala saznanja šta se ovde događa, kako se radi, kako se napreduje i da li ljudi na kraju krajeva ostaju ili da li menjaju profesije, što je se dogodilo sa mnogima da su na kraju odlučili da batale magistarske pa i doktorske studije i da se preorijentišu na potpuno druge sfere zato što jednostavno za njih nije postojalo mesto. Što je, da kažem, vrhunac nekog razočarenja, jer magistarske pa i doktorske studije jesu posao istraživača. Apsolutno ne postoji nikakva razlika da li je neko u funkciji asistenta ili da li je neko na doktorskim studijima. Metode su iste, isti je rad, čitaju se knjige, ide se na teren i onda se analizira sa mentorom, ali to je isti posao. Znači, ne može tu da se napravi neka barijera osim tog nekog iskustva. Slučaj sa našom muzičkom akademijom gde ima vrlo mali broj doktora etnomuzikologije. Postoji profesor Golemović koji je uložio i ogromne godine rada snimajući pesme i formirajući nove studente, ali opet je nedopustivo da postoji samo jedan doktor nauke etnomuzikologije, da nema mnogo više doktora etnomuzikologija koji ima već dobar mentor. To je, su neke činjenice koje sam ja dobila preko tih nekih mojih kolega, da je bilo teško naći mesto. Pa i samim tim za mene koja sam došla kao stranac, jer takvu su sliku napravilo mene, kao stranac sam došla tu u svoju zemlju i apsolutno za mene nije bilo nikakvog prostora, niti mogućnosti da se ja priključim da li je bila akademija, kao i muzikološki institut. Recimo, meni je bilo nezamislivo da ću ja na jednom razgovoru čuti pevanje jedne pesme i onda ajde sad ti nama kaži odakle dolazi ta pesma. Ja sam rekla, ja se nisam bavila srpskom muzikom, to nije bila meni specijalizacija, ja stvarno ne mogu da procenim da li ta melodija dolazi sa juga, da li dolazi iz centralne Srbije, sa Kosova, ali mogu da ponudim metodu, tu pesmu koju ste vi otvorili da izanaliziram, pa i još jednu drugu i još jednu treću i onda možda bi na kraju krajeva dobila neki sistem, neku klasifikaciju koja možda je već i postojala i možda bi bila i drugačija od onog što je već ponuđeno. Jer ta nauka nije zaustavljena na metodama od pre 20 godina, nego se metode unapređuju, razmenjuju i samim tim se dobijaju nove informacije. Recimo, barokna škola je bila izuzetno značajna za Balkan, ali na jednom skupu prošle godine u Bretanji sam srela Francuze, naučnike koji koriste Bartokove metode za analiziranje bretonske, recimo, muzike. I dobijaju interesantne rezultate. Znači, može se koristiti jedna metoda koja je vezana za određenu muziku i na drugim teritorijama i na drugim muzikama i tada se dobiju zanimljivi rezultati u krajnjem slučaju i da dobijemo različite rezultate i to je već napredak. Onda znači da nešto ima zanimljivo tu i onda se nalaže i treća metoda da se upoređivanjem dobiju neke informacije ili otkriju i novi sistem klasificiranja. Ne mogu da kažem da je sve bilo crno, naime Ministarstvo nauka je 2007. i te kako spominjalo i naglašavalo da je izuzetno važan povratak mladih u zemlju, da mladi koji su masovno otišli kako ka Americi, kako ka Evropi, treba da se vrate i da svoje znanje, sve to što su stekli, da kažem, u inostranstvu, da na neki način ulože u svoju zemlju, u nauku, da li prirodna, da li društvena, i da se jednostavno vrate, a ne da dođu na kratko pa da se ponovo vrate u inostranstvo, jer odliv mozgova jeste veliki problem. Uglavnom, Ministarstvo nauka je bilo izuzetno voljno da me vrati i da mi ponudi stipendiju, odnosno zvanje mladog istraživača, pod uslovom da me neki institut primi na određen projekat. Postala je stvarno volja na Balkanološkom institutu, ali ne pod uslovima koje je nalagalo ministarstvo. Znači, došli smo do nekog začaranog kruga gde mogu da radim na zanimljivom projektu koji bi meni odgovarao i koji bi njima odgovarao samo ako sam student. Ministarstvo i opet program vraćanja mladih ne bazira na studentskom, nego na statusu mladih istraživača, što nije bilo prihvatljivo za Balkanološki institut i onda sam se ja tu našla u nekom nebranom grožđu. Jedni žele, drugi žele, ali ne pod istim uslovima i tu niko nikom nije mogao da naredi da se nađe neko rješenje i tako se to sve završilo o raznim pregovorima i na kraju krajeva bez projekta i nakon godinu dana sam se vratila ponovo u Francusku i nastavila dalje.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt slušali ste razgovore sa gostima dr. Denisem Renom, doktorom astrofizike i njegovom suprugom, doktorom etnomuzikologije Anom Koprivicom Reino iz Pariza, koji trenutno borave u Srbiji. Tonska režija Igor Ristić, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Biljana Đorović, želim vam lep, prijetan, divan dan.